Avoti Eiropas Savienībā norādījuši, ka pēdējo dienu laikā, kad sarunas norisinājās Londonā, progress nav bijis tik liels, cik cerēts. Tikmēr avoti Lielbritānijā sacījuši, ka starp pusēm joprojām pastāv diezgan lielas plaisas. Arī britu avoti uzsvēruši, ka pagājušajā nedēļā sarunās nav bijis izrāviena starp abu pušu sarunvedējiem, diskusijām noslēdzoties ar tādām pašām pozīcijām, ar kādām tās uzsāktas. Kā norādījis kāds no Eiropas Savienības avotiem, viena no abu sarunvežu tikšanās reizēm bijusi īsa un brutāla. Abas puses ir šaubīgas, vai tuvākajās dienās varētu tikt panākts vienošanās projekts, kā sākotnēji cerēja Eiropas Savienība. Tomēr sarunas turpinās un abas puses Briselē tikās jau svētdien, bet ar pilnu spāru sarunas atsāksies šodien. Lielbritānijas ministrs vides, pārtikas un lauka jautājumos Džordžs Justis telekanālam Sky News atzinis, ka šonadēļ beidzot jāpanāk jautājumu sakustēšanās.
Well, I think both sides recognize that time is very, very short. It's not long ago we saying we needed to get.
Es domāju, ka abas puses saprot, ka ir atlicis ļoti maz laika. Jau iepriekš tika teikts, ka pie kaut kādas vienošanās jānonāk oktobra vidū un uzņēmumiem tiešām ir nepieciešams saprast, kam tieši gatavoties. Vienmēr ir iespējams iegūt vēl nedaudz laika, ja sarunas jau ir teju pie iznākuma, bet šai nedēļai ir jābūt tai, kurā lietas beidzot virzās uz priekšu, kad panākam izrāvienu vismaz dažos no šiem sarežģītajiem jautājumiem un panākam vismaz kaut kādu rezolūciju, kaut vai virsraksta līmenī. Citādi kļūst ļoti grūti un mums pietrūks laika ieviest izmaiņas.
Gan Eiropas Savienības, gan Lielbritānijas amatpersonas ceturtdien gaidāmo bloka līderu video samitu noteikušas kā de facto pēdējo dienu, kad sarunās jāpanāk izrāviens. Tātad sarunvežiem tas dod tikai 4 dienas un naktis, lai pārvarētu domstarpības, kuras nav izdevies pārvarēt kopš sarunu sākuma martā. Ceturtdien Lielbritānijas premjera Borisa Džonsona tuvākais padomnieks Dominiks Kamings paziņoja, ka gada beigās atstās amatu. Tomēr jau piekdien viņš bija redzams atstājam Downing Streetu, izejot pa tās durvīm ar kasti rokās. Kamings uzskatāms par Brexita arhitektu, jo bija izstāšanās balsojuma kampaņas direktors, bet pērn kļuva par Džonsona padomnieku. Vēl dienu iepriekš atkāpās Džonsona komunikācijas direktors Lee Keynes, tūs Kamingsa sabiedrotais. Eiropas Savienības amatpersonas un diplomāti iepriekš izteica bažas, ka premjerministrs abu bijušo Brexita kampaņas locekļu dēļ esot nokļuvis ķīlnieka pozīcijā. Abi sarunās bieži mudinājuši uz bezkompromisa nostāju. Kāds bloka diplomāts sacījis, ka Kamings aiziešana rada cerību, ka Lielbritānijas valdības pretestība vienošanās panākšanai ar Eiropas Savienību varētu mazināties. Eiropas parlamenta zaļo līderis Filips Lamberts sacījis, ka Kamingsa aiziešana varētu būt zīme, ka Džonsons ir sācis kursa maiņu un galu galā pieņems bloka nosacījumus. Katrā gadījumā Francijas un Eiropas Savienības amatpersonas norādījušas uz haosu pašu britu politikā, kas ietekmē Brexita sarunas, kavējot to virzību. Arī Eiropas Tautas partijas līderis Manfreds Vēbers uzskata, ka haoss britu valdības sirdī varot radīt vēl vienu barjeru vienošanās panākšanai.
Yeah, when you want to have access to the market, and that is a request from the British side.
Viņš intervijā BBC skaidrojis, ka šī situācija uztverama kā diezgan haotiska un eiropiešiem nav nejausmas, kāda patiesībā ir Lielbritānijas nostāja. Tādēļ britiem nevajagot norādīt Eiropas Savienībai, ka tai jābūt gatavai kompromisiem. Downing Streeta noliegusi, ka premjers Kamingsa aiziešanas dēļ būtu zaudējis kontroli par Brexita sarunām. Kā norādījusi kāda britu amatpersona, Lielbritānija jau sākumā minējusi, ka ir fundamentāli principi, no kuriem atkāpties tā negrasās. No Eiropas Savienības puses tagad esot nepieciešama realistiska un radoša pieeja, lai pārvarētu ievērojamās nepilnības. Ēnu valdības veselības ministrs Jonathans Ashworths uzsvēris, ka Johnsonam ir jātur solījums un vienošanās jāpanāk.
Koronavīrusa dēļ šīs valsts ekonomika piedzīvojas lielu triecienu un cilvēki ir ļoti nobežījušies par savu darbu un iztiku. Mēs zinām, ka vienošanās panākšana nāktu par labu nodarbinātībai un uzņēmumiem. Un atklāti jāsaka, ka Džonsons jau iepriekš minēja, ka viņam ir jau teju gatava vienošanās. Un pirms gada vēlēšanās viņš ieguva lielu vairākumu, kas ir pamats, lai spētu vienošanos patiešām panākt. Un tagad viņam ir jātur solījums britu cilvēkiem un jāpanāk vienošanās.
Kā mina avoti Britu valdībā, Lielbritānijas vecākais kabineta ministrs Michaels Govs un kanclers Rishi Sunaks pēc Johnsona padomnieka un komunikācijas direktora aiziešanas mudina tomēr panākt vienošanos, kamēr Britu puses sarunvedis Davids Frosts vēlas palikt ierakumos un sagaidīt labāku bloka piedāvājumu. Svētdien ierodoties Briselē, viņš uzsvēris, ka vienošanos var neizdoties panākt, lai gan neliels progress esot panākts. Britu puses nostāju viņš neesot gatavs mainīt un uzņēmumiem esot jāgatavojas jebkurā gadījumā, lai kāds būtu iznākums. Tikmēr īrijas ārlietu ministrs Simons Kovenijs, runājot par bažām saistībā ar iekšējā tirgus likuma projektu, svētdien brīdināja, ja Johnsons turpinās mēģināt ignorēt Eiropas Savienības šķiršanās līguma daļas, tad jauns līgums par turpmākajām attiecībām tiks noņemts no galda. Rihards Plūme, Latvijas radio.